Хәерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хабар итер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырар. Көмеш Қыңғырау малайлар, қызлар, әдиәниләр, оқытучы, тәрбиешләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Көннәрдә безнең кулыбызга Салават күпере журналының февраль ае саны килеп керде. Бүген без дә журнал битләрен бергәләп ачып, кызыклы язмалар, башваткычлар һәм башка уен сәхифәләре белән бергәләп танышырбыз. Салават күпере журналының беренче битендә «Минем гаиләм» дигән сәхифә бирелә. Анда башкалабыз Казан каласында яшәүче үрнәк гаиләләр белән танышаласыз. Шунысын да искәртеп үтик, быел Россиядә гаилә йылы дип игълан ителде. Без дә гаилә җылысын тыеп, әти-әниләребезне, туган-тумачаларыбызны кадерләп, хөрмәтләп яшик. Журнал да әлеге сәхифәсен шуларны истә тотып алып бара. Салават күпере журналының бу санында Зиле язның «Моңсу кәнәфи» дигән мауыктыргыч язмасы басылып чыккан. Анда Нәни Камиләнең үй җиһазлары белән булган кызыклы аралашуы турында бара. Әйдәгез, мин аны сезгә дә укып ишеттерим әле. «Моңсу кәнәфи». Камиле бүген иртән-иртүк уянды. Караватында яткан килешкенә рәхәтләнеп киерелеп сузылды да, йомшак кләмгә басып, иртәнге күнегүләр ясый башлады. 1, 2, 3. Бездә бөттен көч. 4, 5, 6. Бар яқым качты. Аннары кыз ак зур кием шкафын ачты да, балалар бакчасына киеп барыр өчен иң матур күлмәген тартып чыгарды. «Кызым, әйде, тиз генә юында ашарға утыр!» деп кышқырды әнисе аш бүлмәсеннән. «Хәзер, киләм әнием!» диде Камиле һәм тәрәзә пәрдәләрен ачып җибәрде. Тәрәзәдән кергән кояш нурлары бүлмәне яқтылыққа күмде. Камиле бүлмәсендәге йорт җиһазлары да әкренләп уяна башлады. «Хәерле иртә!» Күрдегезме? Бүген ул миндә гадәттәгедән узагырак ятты. Ул мине шундый ярата, диде ак җәймәле һәм йомшак мендәрле карават. Ә мин аның тугры ярдәмчесе, кирәкле киемнең кайда эленеп торганын шундук күрсәттем, диде тәртип яратучы гырур шкаф. Сез бигрәк инде, уянгычта минем өстемә басты бит ул, дип җиһазларның сүзен бүлдерде ачык бизәкле келәм. «Әмин!» дип дәвам итте тагын нәрсәдер. Балалар бүлмәсе шошуга күмелде.
Барысы да Камиләнең аларны ничек яратуы турында сөйләште. Җиһазларның үзләренә дә кыз бик ошый иде. Кенәфи генә дәшмәде. Анда инде күптәннән бер кемнең дә утырганы юк. Шуңа күрә ул башка җиһазларның сөйләшүен моңсуланып тыңлады. Кинәт тамчылары белән тәрәзә пыяласына бәрә-бәрә яңгыр ява башлады. Кенәфинең дә йылысы килде. «Син ник моңсуланасың?» дип сырады аннан Люстра. Ул истән барысында күреп һәм белеп тора иде. «Мине бер кем дә яратмый. Шуңа күңелсезләнәм», диде Кенәфи. Камилә кичкенә булганда әнисе аны миңа утырып йоклата иде. Әтисе дә минем кочагыма кереп нәни кызына әкиятләр укый иде. Ә хәзер барысы да каядыр ашыга, минем янымда туктап та тормый. Куе яшел Кенәфи күңелсезләнүдән тагын да караңгырак төскә керде. «Мин сине аңлыйм», дип тынычланды Дана Люстра. «Мин шул кадәр югарыда торам, мине беркем дә күрми. Шулай да мин кабынуга бүлмә яктылыкка күмелә. Камилә дә йылмая башлый. Мин көне буе шул мизгелне көтәм. Аның йылмаюа бар кайгыларымны тарата. Тиздән Камилә балалар бакчасыннан кайтачак. Әзер булыгыз», дип буйырды шкаф, җиһазларның сүзен бүлеп. Шкаф әйткәнчә булды да. Тиздән йылмаю белән бөтен фатирны нурга төреп, Камилә кайтты. Ул бүлмәгә керде дә, нишләргә белмичә бер мизгелгә тынып калды. Кинәт киштәдән идәнгә китап килеп төште. Ә түшәмдәге люстра буйыгып утырган Кенәфине яктыртып балкып куйды. Кенәфи Камиләгә карап ялшан гына йылмайды. «Белдем! Кенәфигә утырып китап укыйм», диде кыз. Ул уңайлы итеп Кенәфигә утырды да китапны кулына алды. Хәрефләрдән ижекләр, ижекләрдән сүзләр тизи башлады. Бу кызыклы, ләкин бик ордыра торган эш булып чыкты. Шуңа күрә Камилә Кенәфигә җайлап кына башын куйды да үзе дә сизмәстән йокыга талды. Люстра шундук сүнде, шкафта кыз йокы киемен кимәгәнгә ачуланып тормады. Балалар бүлмәсе йокыга талды. Куе яшел төстәге Кенәфи йылмайып Камиләне җылы кочагына алды. Ул нәни кызчыкның татлы йокысын саклый иде. Менә шулай тәмамлана Камиләнең йор җиһазлары белән булган кызыклы аралашуы. Аны матур рәсемнәр белән рәссам Влада Семенова бизәгән. Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Журналга күзәтүне җырдан соң дәвам итәрбез.
Син мондамы?
Озыны гашык кашакта. Алдым алдым төрлесен. Иске букча озын тоя. Үзен
Салауат Күпере журналының бу санында ябыштырғыш наклейкалар белән эшләү өчен төрле биремнәр, башваткычлар да бирелгән. Олар да сезне мауыктыр дип ышанабыз. Журналның бу санында сез йорт иһазлары белән сәяхәт итәрсез. Олар белән ничек кулланырга, кайда нәрсә сакларга һәм башка төрле киңәш табышлар белән таныша аларсыз. Итек шкаф эчендә, писи диван өстендә, туп урындык астында, рюкзак өстәл янында, ваза өстәл өстендә дип юкка гына кызыклы биремнәр бирелмәгәндер. Үзегез дә шул биремнәрне үтәп карагыз әле. Салават Күпере журналының бу санында табигать баласы дигән бәйге белән танышаласыз. Анда Казан шәһәре Совет районының 67-нче балалар бакчасына йөрүче Камил Сабитовның әнисе белән бергәләп Норат күркәсеннән ясаган чәчәк бәйләмен күрә аласыз. Аны ничек ясарга кирәклеге турында да язылган. Әлеге бәйгедә сез дә катнаша аласыз. Бәйге турында тулырак журналда бирелгән QR-кодка кирип белешегез. Салават Күпере журналының февраль ае санында сез бүре дә дус була ала дигән Мари халык әкияте белән таныша аласыз. Аны татарчага Гүлнара Хайдарова тәрҗемә иткән. Идел буе халыклары әкиятләре кысаларында басылып чыккан әлеге әкиятне матур рәсемнәр белән Фәридә Ризаева бизәгән. Әйдәгез, әлеге әкиятне мин сезгә дә укып ишеттерим. Бүре дә дус була ала. Урманда бер куркак куян яшәгән. Менә аның туган көне җиткән. Урман җәнлекләре куянны котларга дип аңа кунакка киткәннәр. Күңеллерәк булсын дип үзләре белән гыслә, гармун һәм курайда алганнар. Куян музыка тавышын ишеткәндә бик курыккан, дүрелдәү башлаган. Җәнлекләр аның ишеген шакыганнар. Тук-тук-тук.
Кем бар анда?
Дип сораган куян куркып кына.
Бу без, синең дусларың, урман җәнлекләре. Сине туган көнең белән котларга килдек,
дип җавап биргән төлке бикә. Куян төлкене тавышыннан таныган да ишекне ачкан. Җәнлекләр куянның өенә кергән һәм аңа бүләкләрен бирә башлаган. Җирән төлке куянга имән шикләүгә, тиенкәй урман шикләүгә, ә керпе тәмле кызыл алмалар алып килгән. Куян шулкадәр куанган, аның хәтта куркуы да беткән. Ул кунакларны каршылаган, рәхмәт әйтеп бүләкләрен алган, матур табын корган. Җәнлекләр куянның өендә тәмләп сыйланган, бер-берсе белән аралашкан, рәхәтләнеп күңелләшкан. Бу күңелле тавышларны бүре дә ишеткән һәм куянның өенә юл тоткан.
"Сез нәрсә бәйрәм итәсез монда?"
дип сораган ул.
"Бүре абый, бүген куянның туган көне."
дигән төлке. Бүре уңайсызланып куйган.
Шулаймыни? Ә мин аны бүген тотып ашарга җыенган идем. Туган көне булгач, мин дә бүләк ясыйм. Бүген аны ашамам, иртәгә дә, бүтән беркайчан да авыламам. Аңа болай да бик авыр. Үзе куркак.
Әне, ничек калтырап тора.
Хайваннар бүренең бүләгенә бик сөенгән. Ә, кирпе бүрегә. Син, бүре авый, үз сүзеңдә тор инде. Вәгъдәңне онытма, дигән.
Дустым, бүре үз сүзеңдә торганмысың?
Thank you. ашкан яшен.
Салават Күпре журналының февраль ойы санында ешіресім нәрішләрі білен де таныша аласыз. Бұл санда біз сүйлеп үлгірмеген тоғын бик көп қызықлы язмалар берімнерді қолды әлі. Олар білен сіз журнал бетлерін ашып, өзігіз танышырсыз деген тілекті қолабыз. Біз журналыны әзірлеушілерге, әм рәсімнәрі, фаталары білен қотнашқан дусларыбызға рәхметібізні жеткіріп, Салават Көпірі журналының февраль ойы санына көзетуі бізні сұңғы бетті берілген «Иң шәп бабай» деген жыр білен тамамлайбыз. Шиғырын Рүстем Бакиров, күйін Рүстем Сәрвәріф язған.
Шыруы охырына яқынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хизиятулла һәм мөхәррир Донияға Нединов әзірләді. Оны алып барды. Сізнің білен келесі әкшәмбеге қадар сау болашабыз. Сәлемәт болығыз, дуслар!